Азатлык радиосу сүйлөйт. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 21 июль, якшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Казанда бу атнада тәмамланган универсиадага нәтиҗәсебез. Универсиадада татарлык ни дәрәҗәдә булды? Азатлык әнә шул сорауга җавап эзләп сөйләшү үткәрде. Бу азатлыктан бергә булыйк.
Азатлык.org.
Азатлык.org. Азатлык дулкындарында исә Татарстан Казан өчен яңа тарихта булган иң зур вакыйга универсиадага йомгак ясыйбыз. Аның зурлыгы татарлыгында булды. Универсиадада татарлык ни дәрәҗәдә шагылды? Азатлык әнә шул сорауга җавап эзләп сөйләшү үткәрде. Эшмәкәр Алсу Исмагыйлова татарлык тарихи бер ноктага менде, алдагысы үзебездән тора ди. Журналист Алсу Хәсәнова универсиаданың татарны дөньяга танытуда бер репетиция булганын әйтә. Яшьләр лидеры Тәбриз Яролин фикеренчә, миллилекне күрсәтүдә уңышлар булса да, татар җәмәгатьчелеге бу халыкара чарага әзер түгеллеген күрсәткән. Сөйләшүне Наил Алан оештырды.
Бүгенге сөйләшүдә Ватаным Татарстан газетасының мәдәният сәнгать бүлеге башлыгы Алсу Хәсәнова, милли җанлы активист дип әйтер идем, эшмәкәр маркетолог Алсу Исмагыйлова һәм Дөнья татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Яруллин катнаша. Әңгәмәдәшләребез арасыннан кемдер универсиада эшендә кайнады, бу очракта мин дә Тәбризгә әйтәсем килә, юнәлеш тотам, кемдер ачылу ябылу тантаналарын, мәдәният чараларын үз күзләре белән күрде. Мин синдә Алсу Хәсәнова дип әйтер идем. Кемдер бу очракта Алсу Исмагыйлованы әйтәсем килә, телевизордан манзара кылды, күп әйберләр белән социаль челтәрләрдән танышып барды. Беренче соравым шундый сезгә. Җәмәгать, гадәттә спорт чараларында төрле ярышлар булганда спортчыларның чыгышларын бердән алып 10га кадәр бал белән бәялиләр. Менә сез һәр кайсыгыз Казан универсиадасының башыннан алып ахырына кадәр аның татарлыгын ничә бал белән бәяләр идегез? Бердән алып 10га кадәр бал белән. Алсу Хәсәнова.
Мин 4 белән бәялим.
Алсу Исмагыйлова.
Мин 4-лы куям.
4-лы куясың. Ну монда бит сүз бара 10 балга кадәр мөмкинлек турында. Ә Тәбриз?
Мин үлем хәзерге сәяси вазгыяттан чыгып карасак татарлык булды 8 балык.
8 баллык. Яхшы алай булса, менә Алсу, син ни өчен 4 бал куясың? Нинди җитешсезлекләр, нәрсә җитмәде бу халыкара яшьләрнең спорт уеннарында?
Спорт уеннарында татарлык бөтенләй юк. Татарлык көрәшләрендә Билбау көрәшендә генә булды. Анда безнең татар егетләре катнашты, калганнарында татарлык, хәтта татар стаклары да юк. Безнең, мәсәлән, йөзүдә барды, синхронное плавание, йөзү шулай юк. Әйтик, анда судан сикерү, регби, тагын футбол, баскетбол, волейбол, кайсысын гына алсаң да, Билбау көрәшендә безнең егетләр катнашты, анда безнең татарлар җиңде, калганнарында мин миллилек күрмим. Ачылышта, әлбәттә, мин 4 балык система ачылышта күрдем. Шул бал белән генә, шул ачылыш белән генә бәялим, чөнки анда безнең берникадәр әйтик, спортчылар, берникадәр менә миллилек, татарлык сизелеп китте. Кайда ул менә спортчыларны безнең татар киемле кызлар ияртып бардылар бит инде. Анда да әле татарлык юк, чөнки безнең күлмәкләр калсак бөтенләй безнеке түгел, узорлар, бизәкләр бөтенләй безнеке түгел, әмма ниндидер күлмәктә теге бәбәй итәкле булуы безнең кызлар беркайчан да сездән күлмәк кимәгән, андый әйберләр бар, менә утырга яздым да менә. Аннан соң миллилек дигәндә, анда Синдикә манарасы, Синдикә образы чыкты, Тукай чыкты, менә ул миллилек дип таныйм инде мин. Һәм кызлар бийде, анда да менә безнең күлмәкләр, чәчләр үрә торырлык. Чөнки күлмәкләр, егетләрнең күлмәкләре, аларның чәчәлек, чәчәкле чуклы булуы, ул бөтенләй безне бизәми торган әйбер. Кичәге ябылышта миллилек бөтенләй юк, гомумән юк. Урок стилиндагы бер концерт формасын алган иде.
Яхшы, менә монда син әйттең Билбау көрәшендә дип, миллилек нәрсәсе белән чагылдысың бу Билбау көрәшендә? Татар егетләренең катнашуы гына булдымы?
Татар егетләренең катнашуы гына, чөнки безнең кая соң безнең егетләр дип сорыйлар. Менә кеше Латвия тренеры белән сөйләшеп утырдым. Берни кадәрте ул бит инде күп ярышларда йөргән, күпне күргән кеше буларак татарлык сизелмәде дип хәтта ул да әйтте. Билбау көрәшендә татар егетләрегез булды дип татар фамилияле икәнен беләләр бит инде алар. Күбесе менә спортсменнарның безнең дөнья чемпионатында теге медальләр алган ярышчылар, спортчылар безнең студентларны китердек диләр. Студентлар менә бүген беренче адымын гына ясаучы универсиадага туры килә, яшенә туры китә торган яшьтән алып килделәр. Сезнең спортчылар ди, танылган спортчылар булып дип катнаштылар. Шуңа күрә сезнең медальләрегез дә күбрәк дигән. Кирәк тәуга белдерделәр. Чит ил вәкилләре.
Яхшы аңлашылды. Ә менә Алсу Исмагыйлевадан сорыйсым килә. Алсу Исмагыйлева, ә менә читтәнрәк караган вакытта син дүртле бәясе куйдың. Алсу Хәсәнова инде якыннан карады. Ә менә читтәнрәк ничек сизелде ул миллилек? Нәрсәсе белән сиңа, син сиздең ул миллилекне?
Беренче менә читтән карагач, ул бөтенләй башка төрле икән. Алсу безнең кайнап кергән, эчендә кайнаган. Мин куанычлырак карыйм, чөнки бу универсиада миллилек ничек сизелде. Татар халкының иң күркәм сыйфатлары ачылды. Кунакчыллык, киң күңеллелек, булышырга теләү, шулай тырышлык. Менә моны, әлбәттә, моны милли сыйфат итеп универсиадага кертергә кирәк. Ул бер сценарий белән генә түгел. Инде сценарийга килгәндә, менә кыска итәкле, минем бәлки күземә күренгәндер, гафу итегез телевизордан, кыска итәкле күрмәкләрдән бейделәр татар кызлары. Бәлки аларга бигергә шулай җайлырак булгандыр. Ләкин итәктә
триколоры иде. Сездән, милли күлмәк, сездән ул алып спортсменнар.
Милли күлмәк.
Спортсменнарны алып бара торган, бии торган кешеләр турында сез бармый?
Ә, мин бии торганнар турында.
Шансы мөһим дә
түгел. Булмады телевизордан. И камера нәрсә күрсәтә. Менә биюче кызларның күлмәк итәкләрендә Россия триколоры иде. Бу инде Россия Татарстанның итәгенә ябышып ята дигән сүз иде микән? Мин моны шулай кабул иттем.
Ужасно иде.
Юк, ужасно түгел иде алсу.
Әменә ничек яхшы. Яхшы, мин монда теге нине саклыйм инде, һәркемгә дә сүз бирү мөмкинлеген. Менә монда Тәбриз әйтте, 8 балл куям мин диде. Тәбриз, син ни өчен 8 балл куясың? Бик югары балл. 10 балл булса инде монда шул ук мин мисал өчен 10 балл булган вакытта мин күз алдына китерәм инглиз теле, француз теле шул ук вакытта татар теле дә яңгырарга тиеш. Шундый 10 балл инде ул теге гомумән бөтен җирдә
мине бик яхшы белгән кеше буларак бик прям төгәл итеп әйтәсең мин уйлаган фикерләрне. Ләкин минем теге итәктәге бизәкне тикшереп ятасым килми. Ул дөресен генә әйткәндә миллилек бәлки анда чагылырга тиеш түгел дә. Универсиада ул халыкара спорт чарасы. Күрә аңа да ниндидер глобаль фикер йөртеп шулай глобаль карарга кирәк. Беренче чиратта ул безнең Казанның, Татарстанның пиары. Казанны пиарладылар, рус шәһәре итеп түгел, аны нитергә кирәк, инде признать итергә кирәк, аны презентовали, ачылышта да ул бик яхшы күрелде, үзенең тарихы булуы, ниндидер легендалары булуы, алтын шәһәрләр анда, мин хәтта уйладым әле анда алтын урда тарихын күтәреп чыкканнармы ни дип, әле ул аны аңлатканнар икән булгар, ул безнең тарих, анда алтын шәһәр һәм башка. Анда безнең тарихны да күрсәттеләр, Сембикә манарасында легендалар, мифларны да күрсәттеләр, милли орнаментта булды, көйләр, тукай булды. Шуны белән бер рәттән пиар нәрсәдә чагылды. Бөтен спортсменнарды да алып бардылар, һәм шул ук вакытта бөтен университет кунакларын чакырдылар Сабантуена. Әле кайчан без шундый зур делегацияләр 160 илгә Сабантуена нәрсә икәнен күрсәтер идек. Аны кулландылар. Ансы плюс. Ачылышны әйттем мин. Тагын нәрсәсендә чагылган иде. Тагын шәһәргә килгәндә, кабул итеп алучы шәһәр, ул ниндидер инфраструктурасы үсә шулай бит инде, ул гадәти эш, шундый халыкара шәһәрдә юллар төзелә, анда кайбер кибетләр, университетлар, башкалар, бездә хастаханәләр эшләнде, урамнар матурайды. Шуның белән бер рәттән үліп барған татар бестесін құтқарып қалалдық шүрістері уақытында. Түзікләндіріп, әйе. Анда келесін, ұлшынапта қазір енді бір туристик маршруттан да түшіп қалмай әшек, шынки аны бірнешек тәтігі шитке әтәріп болмай, аны көрмеші қалып болмай қазанға келіп. Хәмінді сен анда татар бесесіне кіргеш, татар мүхітін әләгәсін, көресін, қызықсына башылайсын. Ұлшынапта шынды міндейдір бір татар отырау енді. Біз аны аны университетіға университетіне қаршылап, үшіліп қойдылар.
Тәбірейсә, аңлашыла.
Әмәләкен... Әмәләкен әйтем әлі мұна, менің тігі аусылар сүйләгеннен. Анда бүтінде спортсменнарда татарлық үзілеу, менің шауылы енді білмейм. Ол дұрыс түгіл, ғылман спорты ұшындай глобаляштыры әтірған әйбір, аңлайсыз ма? Анда менелікні сақлап қалу бейк қиын. Шуны білен бір әттен әлі біздің бұзғиетті біт әлі. Татарстан анда дәйсіз Қазақстан түгіл, мемін әкірген әйдім Алматаның нейіне. Нәрсәсәлінді.
Шатырларына, оларының...
Шатырына көргәзмәсіне, әйе, анда міне көзге шағылып тұра қыз, мили киімде сүретленген, дола, отлар, аңғысызанда милилік бұрын көзге бәріліп тұра. Мен өлім ұл бау болса, біз нәқ шылай ғышылар едік деп.
Әгер дәйінде мүмкінлік болса, мүмкінлік болса, біз ішілер едік деп. Мен мұнда бары, мен мұнда, мен мұнда, аңладым тәбірес, мен мұнда бары қызының да мұна бұ ашылышыны ең көп мәртәбе тілге алдығыз, Алсу Хасанова да, қам бары неде Алсу Исмағилова да, сенде ашылышыны тілге алдың. Мен ашылыш оңайынан тағын бір яғына иқтибар етесім келе. Біріншіден ашылышта милли үліш, яйсә тәбірес сөйләгән алтын қазаннар үліші ол аренаға Дүнияның 162 илінен келген спортшы шыққаншы көрсетілді. Бұнсы біріншіден, бұ мақсус ішіленді мекен деген сұрау туды. Икіншіден, хәммені трибунада отырған шулық мисал ішінанда судиялар, башқалар аңла бітірді мекен бұ татарлықның бұяғын. Шынки анда аңлауымша артық зур коментарлар болмады шекілді залда. Көбірек музыка білен барды. Нишек айтырсыз, мұна бұ мүнәрләген студентларының, спортшыларының шыққаншы, аренаға шыққаншы бұ татарлықны көрсәтуінің түбінде нәрсе ятады бөлесіз?
Бұл мақсыз үшінген үшін, мүмкін бұл елі мен бірінші айтсам.
Икінші мен.
Мен өлім бұл мақсыз үшінген үштігі, шынки бірінші ширатта андай ашылышлар ол телевизион, телевизор үшін үшіләне. Шынки телевизорның аудиториясы анда миллионлаған, бәлкі миллиардқа жетті шой бет. Анда енді 10 мың спортсмен, анда енді ол бір-бір түккіне, ол телевизионның бойынша. Екіншіден, телевизордан қарағанда анда комментарийлар бек яқшы болды. Мен өзім неде отырдым бірісіңін айтқанда стадионда. Мен абарсыда аңлашылды, Татарстанда ешеген кіші боларақ, енді татар кішісіне боларақ. Мен өлім комментарийлар әмеға мұна мәселен тұрмыш етешін айтқанда. Комментарийлар шынды қызық болды, татарлар тұрында көп сейләділер, мұна қаптыла тұқайны кім екенін аңлаттылар. Мұна ұл шахарлар, нелер, тарих. Мен өлім ол яқтан бірінші шырата қарарға керек ол үш спортсмен шыққан ма, юқ ма түгіл, телевизион аудитория аны нешік көрген, хам нешік қабыл еткен, хам комментаторлар аны нешік комментировать еткен.
Демек, комментаторларының бұ көрінішілерге аңлатма беруінен Тәбірес қанағат, телевизордан қораған Алсу Исмағилова қанағат ма?
Мен аны ТНВ каналымнан қорадым. Көп кіші Россия каналынан қорыған. Мен өзім қанағат, шынки мен аңлап отырдым енді. Дәкен мен дәл сұрау дұрыс түгіл. Аны комплекста қорыға керек. Бір ашылышыны көріп кіне спортсменнар қозан турында, татарлар турында фикірлерін түгер етіп әйті алмайлар. Олар бүт 12 күн болған қозанда болдылар. Шол Тәбірезеске әйткен сабан түйіні көрділер, татар қалқын көрділер, татар бестәсін көрділер. Қозанны олар Россияның бір, мен дейдер, рядовой шахар етіп кіне түгін, нәк-нәк қозан деп аңлап кеткенлердір деп ұшағансы керек.
Алсу, ие аңлашылды. Аңлашылды шыннан да бұтығы қозанны, бұтығы татарының башқаласы қозан Татарстан дегенні аңлап кеткенлер деген ұшаныш бар енді.
Бұның бет мақсаты шу университетінің бір ошылышқа қорапқына дейелі болмай университетінің
дейелі. Ну, спортсменлар бойынша да дейелі болмай. Спортсменлар енді ол, аңызсыз енді, алар неде ғалим де төгіл, интеллектуалар да төгіл, нелер де төгіл. Алар спорт білен шығылына. Мен өлім мүхимірек бұ ошылышыны кім қораған? Интернет бойынша, телевизор бойынша.
Тағын бір сұрауым бар ішігізге де. Универсиада ашылышында Русия президенті Владимир Путин есенмісіз дейді. Әйінді япқан уақытта хүкімет башлығы Дмитрий Медведев Русияның хүкімет башлығы қайырлы кеш деп әйтті. Олар мұны татар халқына хүрмет білен әйтті деп ойлайсыз ма?
Шының қабір универсиаданы ұздарға етерге мәжбүрлердір деп білем. Шынке дәрежеде қатты дегенде тәбірес еттейінде миллилік үзерге ярамай, спортшылардан ярамай, нешек ярамасын, сен яққа әрегені қарағысыз, бір тапқыр закрытиеда ябылышта шықса емен, нешек етіп миллилігін көрсетті ол. Ол башқа жерде де көрінерге сейш. Сіз қорағаныңыз бар мысың? Мәселен, мен өзім спорт түрлерін қар уақыт қорап барам, анда миллилік бар бар. Әзгіне болса да шағылып кетіре сейш.
Йоқ, миллилікті ярый, ләкен спортларының кім татар, кім татар түгіл деп.
Конгресінің көріну-көрінуі бәлке алға таба қалқып шығыр. Міне бұл сұрауым, менің сұрауға мәжбүр болды деп айтты Алсу Хасанова, президентінің қам хүкімет башлығының татарша айтуында. Алсу Исмағилова нешік ойлы, олар мұны татар халқына хүрмет білен, іліктен келген хүрмет білен айтты ме?
Өздерінің мұқыпсы көрекендіклерін көрсетір үшін айттылар мұны, чүнкі әйт мәселер бік мәзет болар еді. Дұрысың әйткерді.
Айялар мәжбүр болып айтты енді.
Нормальный тәрбиелі кіші, тәрбиелі кіші оны айтырге тиісілі, һәм олар айттылар.
Ну, ғадәттә бит инде менә безнең бу теге менә татарча әйтте, димәк татар теленә хөрмәте зур икән, татар теленә ния ихтибар зур икән дип тә бәяләнергә мөмкин бит бу теге мөрәҗәгать.
Юк инде бу дипломатия
һәм вакыт яратасың, хөрмәт итәсең, кайда барсак та менә турист буларак исәнме-саумыны өйрәнәбез бит инде.
Сонда
да бу хәл.
Сонда алар гына түгел бит, килгән кунаклар да хәтта татарча әйттеләр анда.
Мен мен әттігі конгресс дегеннен, Тәбрицке сұрау бересім келе. Тәбриц мені шушы универсиадада татар тілін қолданылышқа кіртуіне башлап жүрген активистларының бірсі болдығыз. Мен бұл универсиада турында сөз шыққашта, шушы форумның жетекшісі болғашта енді нығышылар башланғаш деп айтам. Сіздің мені үмітлеріңіз ақланды ма, һәм күпме дәрежеде ақланды бұл?
Ақланды да, ақланмады да деп айтырға керек енді. Дұрысын айтқанда мен әгер де сондай әйбір шыққан екен енді, мен айтасым келе, әр уақыт біздің татар мына түгіл енді, ғұмман жәмәтшілік ол айта біздің Россияда шылай бит енді. Мен неге бұлар ішләмәді, неге тігілер ішләмәді, бұлардың іші бұл, бұлардың іші бұл. Дұрысын айтқанда мен миллилікні тігі екі балмаса үш бал жиып, бір бауына дұрысын айтқанда біз жәмәтшілік өзіміз де ғайыплі. Ол официально дейді рәсми ұйышма болсын ма, ғади тігі татар кішісі болсын ма. Ең ғадисі кішкене байрақлар болса да алып татарстан байрақларын біз үлеше алай дегенде 45 мың штук шулай бит енді. Әйтәнен дейдір қызықлы орам шаралары өткәрі алары дегенде біз социал шелтерлерді сөйлешкенде дейдір идеяларда болған еді. Міне нешік татар болып болады 5 минутта дегенде дейдір перформансларында дейдір флешмоблар ұйыштырып орамларда. Аны бір нәрсе біз ішемедік. Дұрыс мен өзім тырыштым енді. Ұннан артық біз байрақ өләштік делегацияларға татарстан байрақларын ашылыш уақытында нетіп үшін енді көтерір үшін, әм диабылышта көтерір өләштік. Әм әйтірге керек мұна әйтіп өттін енді Найла бұй ең зұр үшілерінің бірсі ол болды біз дирекцияны көніктірдік, аз мұ көп мұ татар тілін қолланырға. Дұрыс ол түгі шешіреп ятмады бүтін шахар бойлап. Анцы әйі мен жетішсізлік деп ойлаймын. Біздің де хам дирекцияның да. Лекен шолық уақытта біз қуат паталарға қуат язып, мұражағатлар ішіліп, оларға антипремиялар беріп, Без аларны күнектердік, язуларын үш тілді башқарға. Міне, қойсығынан объектта бар ма, спорт объекті бола мол, аккредитация өзі болсын мол, анда язылған инглише, русше, хам татарша. Олың да әлбәтті біздің қазаныр.
Әмін әмінім сұрысым келі Алсу Исмағилі бәден. Алсу, әйтәлі мүмкін болса, міне Қазан бір ел әлік, хәм Қазан бүгін. Сен яңағына тігі туған яқларыңа қайтып кеттің, онда татарлық әзгіне яқшырды мә?
Қазанда ма?
Әйе. Я
қолсақ Қазанда татарлық, міне қазір сұнды тарихи бір моментында тұра. Чөнки мен Тәбриздә хәзер университетда объектларында да үш тілдә куллана башладык. Ике дәүләттә билетларда да язылган русчада, татарчада, тип-тикне шрифтында татарчага тәрҗемә иткәннәр махсус карадым билетларны. Бу безнең Татарстанда эшләүче һәм татар телен игнорга куйган барлык ширкәтләргә, банкларга, кибетләргә бик зур үрнәк. Болған шалада шылай ортта қалып ұтырсалар, ғылмен дүйеге ортта қалашақлар. Шынки, қазір шысы қол қора дәрежедегі университетті татар тілін қолланған екен, олар ұйланырға мәжбүр болашақлар. Нешеп сонады бізді татар тілін қолланмайыз деп. Ұйланырлар деп ұшанасы кейді. Хәміне, шыңа күрек тарихи мен мәмен сілейтен, шынки мен шысы ұйлана басауына бік күтәмінді мен.
Әмінә ойлана башлауыны күтәм деп әйттәсіз, Алсу Исмағилев әйтті бұ сөзлеріні. Менің бір фикірні сіздің иқтибарға жеткіресім келі. Ватаным Татарстанның баш мұхәррирі Миңназим Сәфәров Азатлық радиосына, әлі яңағына бүгінгіне универсиада Татарстанны, татарны тағын бір неше башқа үске көтерді. Заманында Барселонада нәқ шулай универсиададан башлаған. Аннары Олимпиадында өзінде өткерген сүзің айыннан онда қазір су спорты түрлері бойынша дүния чемпионаты башланды дейді. Ә Қазанда шунды юқ ярыш тағын 2 елден өтергәт дейш. Қысқасы танылу да, алғарыш та нәқ міне шундай ұртақ тілек, тұрышлық, хәм көңіл көтеріңкілігі нәтижесіндегіне бұла ала дейді Миңназим Сәфәрі Фазатлық радиосына. Неші қойлысыз? Алда шыннан да Қазанны тағын зұр ярышлар кіте. Су спорты бойынша дүния чемпионаты хәм футболдан ярышлар кіте. Неші қмінәмінді татарлық тағын да юғаррақ дәреже алыр деп ойлыйсыз мы? Аласы болса, аның үшін нәрсе эшләргә кирәк бүгенге көндә?
Менә
безне бит инде Казахстан белән бутылар иде. Менә безнең Татарстанда татарлар яшәгән ниһаять белә башладылар. Бу мәсәлән Барселонада узган ярышлардан соң да иде. Менә хәзер университетдан безне һаман казаклар белән бутадылар. Нәсипилгә барып төшәсең? Татарстанны білмейлер, қазақлар білен бұтылар. Шаңа көре, мен ақылса, мен бұл репетиция еді бізіне таныту. Репетиция, хам, шыннан да олға таба, бұл тағында бізіні, нешіп деп әйтімінде, яңадан бізіні көтерешек мен бұл ярышлар, деп ойлаймын.
Яқшы, әмін әттәбіріс неші көйлісің алға таба мені бұ татарлық универсиадыда яуланған татарлық, татарының универсиадыда яулаған татарлығы алдағы халық ара спорт ойынларында түшмәс мі? Ол түбәнгә кетмәс мі? Кетмәсін үшін нәрсе әшілерге керекті бөлесің?
Мен өле мансы барсы да өзі бізден тұра. Әйтән бейт, мені универсиады өзді күзге ярылып ята біздің жетішмәгенлік. Без әзір түгіл едік зұр, татар жемағатшылығы тұрында айтайын енді. Біз әзір түгіл едік зұр, біз дебінді мен өзі біз тұрында айтайын, біз әзір түгіл едік зұр қалық ара шараға. Біз, мен өлем, екіншілеріне біз шулай оқтығы. Екі тілілікнен қолланышын текшіріп, татар тілінің анда қатасыз язулыларын тәләбі тәшәк біз аладырса. Хәмінде біз аңа үстеп, өзі бізден шығып, нәндейдір үшлер-үшлерге тейір. Урам шаралары, екетлары нелер түгілін дәміне, нәндейдір татарны танытатырған проектлар үшлерге тейір. Мен өлім біз, өзі біз нықлап тұрышырға, әзір болырға тейір, әзірләндірге тейір.
Алсу Исмағилева.
Һәм безгә менә өстәп әйтәсе килә Тәбризнең сүзләренә. Безгә татарларга милли стильдә киенә башларга кирәк. Чөнки хәзер университеттан соң Казан танылды, безгә туристлар киләчәк. Милли стильдә, мин әйтим, бала итекле күлмәкләр киеп йөрергә борынгы замандагы кебек. Заманча да милли итеп киенеп була һәм киенүчеләр бар. Шулардан үрнәк алыпмы, ничектер әкренләп-әкренләп стильнә кертергә кирәк безнең көндәлек тормышка. Дизайнга, киенгә һәм гомумән Казанга.
Дөрес итеп.
Шул очракта танылачакбыз, әкренләп дәвамлы булачак бу эш.
Яхшы. Соңгы сорауым булыр алай булса, мисал өчен, иртәгә киеп чыгарга Тәбризнең милли киеме бармы? Алсуның милли киеме бармы? Икенче Алсуларның милли киеме бармы? Һәм алар аны иртәгә киеп чыгачакмы?
Әйе, без болай да түбәтәләр
Минем милли киемем бар. Мин күп безнең гаилә ансамбле белән без бик күп җирләрдә йөрдек. Милли киемне җырлап әйтим, баянда уйнаткан бик күп конкурсларда җиңдек. Кичкенәдән мин милли киемне гаилә ансамбле белән. Шуңа күрә минем читекләрем дә бар. Фольклор ансамблендә менә фольклор.
Ә мин әйтәм, иртәгә киеп чыгасың урамга, Казан урамына. Яхшы. Алсу син килсәң, берәр нәрсә миллилекне күрсәтә торган, берәр элемент мин киячәксеңме?
Мин һәр вакыт киергә тырышам. Элементлар миндә дигән, әйберләр күп атасы дигәндә киемнәр. Менә мин сайлап алырга тырышам. Мен хәзер менә үземә нинди әйбер сайлаганда, аңарда татарлык бармы, юкмы икән дип карап алам. Татарлык булса алам. Булмаса алмыйм, чөнки безнең шундый матур. Әйе. Һәм ул шундый матур күренә, һәм ул офиста да, көндәлек тормышта да төрле вариантлар карарга була. Отышлы, матур күренә торган киемнәр киеп йөреп була милли стильдә.
Азатлык радиосы.
Җир яшәргән кебек ясаям, без яшәсәк татар яшәр ул. Елгаларның гомерен эшләр, халыкның гомере яшләр ул. Онытма дәреңне, югалтма йөземне, Мондолы күңелебез яшәре Кадырыра Үйләне Татарстан яшләре хатырына кагылып тарихта зур иде шайкала
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň Tatar Başkurt redaksiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Kormaş boldy. Sağ bolasyz.